dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 17. avgust. Vaši su domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Policija Srbije zatvorila paravojni kamp za djecu na Zlatiboru. Rad je financijski pomagala opština Čajetina, čiji predsjednik Milan Stamatović se čudi šta u tome nije u redu.
Mi se trudimo da ovu djecu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom. Ne znam zašto nam to neko spočitava.
Analiziramo da li je predsjednik Srbije okrenuo ćurak i sada ide ka zamrznutom konfliktu sa Kosovom. Nikola Burazer iz Centra za savremene politike kaže:
ne verujem da je zamrznuti konflikt opcija za Vučića, bar ne ukoliko je njegov cilj zaista to da Srbija nastavi ka svom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Govorimo i o pozadini ostavke tužioca specijalnog tužilaštva Elja Zabljakaja, koji je vodio istrage o terorizmu i manipulacijama sa listama veterana bivše OVK. Te zašto zemlje Balkana prednjače po broju odlazaka radno sposobnih u Njemačku. Jedno od objašnjenja nudi Muharem Smajić.
Kada vam bi pričao kako je sve bolje i puno bolje, ne bi mi vjerovalo. Jer prvi put sam se osjećao kao čovjek kad sam tamo stigao.
Poslušajte i zašto je pad turske lire zabrinuo BH privrednike i kako je Crna Gora rasporedila vojsku prema granici sa Albanijom zbog migranata. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi poručio je građanima Kosova da se u posljednjih nekoliko nedjelja čuje retorika koja nije od pomoći.
U posljednjih nekoliko nedjelja bilo je retorike koja nije od pomoći, uključujući prijetnje i vrstu govora koji smo čuli u lošim starim danima komunizma. Ovo mora da prestane. Takve izjave podrivaju šanse za rješenje i podižu tenzije. Nasilje i prijetnje nasiljem su neprihvatljivi.
Kandidat za novog američkog ambasadora na Kosovu, Philip Kosnet, izjavio je na saslušanju u odboru za spoljne poslove na Capitol Hillu da se pozicija SAD-a prema Kosovu nije promijenila i da je važno da i Srbija i Kosovo ponude kreativna rješenja, ali da ta formulacija ne znači razmjenu teritorija. Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković u Berlinu je razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, odakle je poručeno da su saglasni da nema promjene granica na Balkanu. Marković je razgovarao sa Merkel i o nedostacima i slabostima koje se tiču borbe protiv organizovanog kriminala. Rekao je da je spreman da zajedno sa vladom napravi dodatne iskorake u tom pravcu. Zato je od Merkel zatražio i, kako kažu, je dobio ekspertsku podršku. Vjerujem da ćemo brzo imati savjetničku poziciju u nekom od resora koji se bave pitanjima protiv organizovanog kriminala i korupcije, naveo je crnogorski premijer. Odlazeći komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Raad al-Hussein osudio je odluku Parlamenta Republike Srpske o odbacivanju izvještaja Komisije o Srebrenici iz 2004. godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić demantovao je postojanje bilo kakvih tajnih spiskova nepoželjnih Rusa u Bosni i Hercegovini, koje je navodno on potpisao u ime Vijeća ministara BH. Mektić je u Banja Luci rekao da je migrantska kriza pod punom kontrolom, da se broj migranata smanjuje i da ih je trenutno između 2 do 3 hiljade.
Ovi migranti nisu zainteresovani za ostanak u Bosni i Hercegovini, već isključivo imaju namjeru da idu dalje prema zapadnoj Europi.
Gradonačelnici Sarajeva, Beograda i Zagreba Abdulah Skaka, Zoran Radojičić i Milan Bandić sastali su se u Sarajevu, razgovarali su o mogućnostima međusobnog uvezivanja u zajedničku turističku rutu.
Kako bi turisti produžili svoj boravak u našim gradovima.
Stabilnost u regiji i mir izuzetno značajno za sve nas.
Vrijeme je da i Zagreb i Beograd nešto konkretno dogovore i nešto konkretno potpišu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski je sud odbacio žalbu za oslobađanje američkog hrišćanskog sveštenika Andrewa Bransona iz kućnog pritvora. Bransonu, evanđelističkom svešteniku koji živi u priobalnoj provinciji Izmir, sudi se u Turskoj po optužbama za terorizam. Njegov slučaj u srcu je diplomatske krize između Turske i Sjedinjenih Država, čiji je rezultat bilo drastično obaranje turske nacionalne valute lire. Lira, koja je izgubila oko 40% vrijednosti ove godine, danas je automatski oslabila prema američkom dolaru. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa juče je saopštila da bi Turskoj mogle da budu uvedene dodatne sankcije ako Branson ne bude uskoro oslobođen. Izraelski vojnici su ubili dva Palestinca i ranili 60 na protestu kod granice Izraela i Gaze, saopštilo je u petak Ministarstvo zdravlja Gaze. Više od 324 osobe su stradale u najgorim poplavama koje su zadesile južnu indijsku državu Kerala u skoro 100 godina unazad. Putevi su oštećeni, mreže mobilne telefonije u prekidu, međunarodni aerodrom je zatvoren, dok je više od 220.000 ljudi ostalo bez domova zbog jakih kiša koje traju već 9 dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je kamp na Zlatiboru u kojem su se djeca učila vojnim vještinama zatvoren i da su djeca vraćena kući. Omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru počeo je 9. avgusta sa ciljem da traje 9 dana i da se djeca uzrasta između 14 i 23 godine, najjednostavnije rečeno, nauče borbi u ratu. Kamp su organizovale srpske i ruske veteranske patriotske grupe, a pomoć je stigla i od opštine Čajetina. Ministarstvo odbrane Srbije od svega se međutim ogradilo. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Trenutno se odvijaju završni radovi na rasklapanju omladinsko-patriotskog kampa na Zlatiboru, potvrdio je danas ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, rekavši da je naredio zatvaranje kampa zbog uznemiravanja javnosti i moguće zloupotrebe dece, koja su sklonjena sa Zlatibora i vraćena kućama. Podsjetimo, ovih su se dana 10 devojčica i 34 dečaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine učili borilačkim veštinama i korišćenju oružja na zlatiborskim pašnjacima. Iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, koji su organizatori kampa, novinarima su govorili da im je namera bila da deci predoče kako da se snađu u raznim ekstremnim situacijama.
Dosta ljudi kaže ovoga, ne treba deci učiti oružju, zašto deci to ovoga dajemo? Pa znate kako, znači, niko ovdje nikoga ne prisiljava, svako je na dobrovoljnoj bazi, znači veliki dio roditelja iz Srbije jednostavno želi da deca okuse taj neki vojnički život.
Rekao je organizator kampa Željko Vukelić. Prema njegovim rečima, deca su u kampu koristila stare gumene vežbovne puške, koje je nekada koristila vojska, ali su se nadali da će za druge prilike nabaviti i replike pušaka kakve koriste deca u ovakvim kampovima u Rusiji. Ovo nije prvi put da deca iz Srbije učestvuju u kampovima ove vrste, ali se prvi put to događalo u Srbiji. U aprilu je 30 tinejdžera iz Srbije otputovalo u Rusiju, u međunarodni kamp Ratne patriotske omladine, koji vodi ultranacionalistička grupa pod nazivom Enot Korp, inače partner organizatora Zlatiborskog kampa. Vojna obuka maloletnika u Rusiji organizovana je pod pokroviteljstvom tamošnje vlade, dok se u Srbiji od njegovog pandana na Zlatiboru Ministarstvo odbrane ograđuje. Omladinsko-patriotski kamp pomogla je opština Čajetina, koja je omogućila prostor, hranu i vodu za sve učesnike kampa, a vrednost donacije je 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa Ustavom i ne znam zašto nam to neko spočitava.
I stručnjaci su se složili da, iako su maloletni polaznici obuke u kamp došli uz saglasnost svojih roditelja, to za njihov razvoj nije dobro. Dečiji psiholog Aleksandar Šibul ne spori da deca treba da prođu kroz nekakvu obuku za život, ali naglašava da je ovakav način pogrešan.
Mislim da ovakva vrsta kampa je jedna krajnost. Mislim da nije dobro staviti decu u kontekst vojnih formacija i oblačenja uniformi, a zato što se previše deca onda identifikuju sa jednom dimenzijom. Zašto vojnici nose uniforme? Cilj svake vojne obuke je obezličenje borca, zar ne? On je jedinica koja treba da sluša, koja treba da je potpuno poslušna i kao ličnost nije važna.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje trenutno radi na zakonu o pravima deteta, u prednacrtu tog zakona članom 76 konkretno predviđa da je obučavanje dece rukovanju i upotrebi oružja i vojnim veštinama zabranjeno u mirnodopskim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić, Sonja Gočanin i Svetlana Božić-Krajinčanić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je odlučan da uđe u istoriju kao neko ko je bar pokušao da riješi pitanje Kosova. Najavio je da će 9. septembra razgovarati sa srpskim narodom na Kosovu, ali ne da bi im iznio nekakav plan jer ne bi želio da ruši mogućnost, kako je rekao, makar bilo kakvog dogovora. Ipak predsjednik Srbije prije nekoliko dana poručio zaboravite na brzo rješenje za Kosovo. Da li je time i nagovijestio mogućnost zamrznutog konflikta istraživala Ljudmila Cvetković.
Reči Aleksandra Vučića da je sada jedino izvesno da se konačno rešenje za Kosovo neće postići brzo, neki su poput njujorške agencije Bloomberg protumačili kao njegovo odustajanje od plana da se uspostavi brz dogovor normalizacije odnosa sa Prištinom.
To bih možda pre svega shvatio kao neko upozorenje i građanima, opoziciji, ali i nekim međunarodnim akterima, da ukoliko ne dođe do nekakvog dogovora ili ukoliko budu obstruirali neki dogovor, da smo onda udaljeni dosta od bilo kakvog rešenja.
Kaže Nikola Burazer iz Centra savremene politike, jedan od učesnika Martovskog okruglog stola u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na kome su predstavnici nevladinih organizacija izneli svoja mišljenja predsjedniku Srbije. Vučić je na tom sastanku izjavio da su pred Beogradom dve opcije rješenja kosovskog problema, da je realni predlog opstanka zamrznutog konflikta, ali da je on protiv toga. Onda je dan nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel poručila da nema promjene granica na Zapadnom Balkanu, Vučić konstatovao da do rješenja neće doći brzo.
Ovo je sad očigledno da će da traje mnogo, mnogo duže, mnogo, mnogo duže nego što su neki planirali. To da će da bude nešto gotovo za 2-3 mjeseca, zaboravite.
Upitan da li se ova Vučićeva izjava može tumačiti kao nagoveštaj težnji ka zamrznutom konfliktu, Burazer odgovara.
Ja ne verujem da je zamrznuti konflikt zapravo opcija za Vučića, bar ne ukoliko je njegov cilj zaista to da Srbija nastavi ka svom putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Upravo je Aleksandar Vučić taj koji je domaćoj javnosti objašnjavao da je rješenje kosovskog problema neophodno. Sredinom 2017. je naveo da je za napredak Srbije neophodno bar razrešiti kosovski problem. Kada sada poručuje da će se na rješenje čekati duže nego što se mislilo, to ne treba da iznenađuje, smatra Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočni balkanske studije iz Ljubljane.
Briselski dijalog drži u političkom životu i Aleksandra Vučića i Hašima Tačija i upravo zbog toga njima nije cilj da dođe do brzog rješenja, odnosno do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, nego da se taj briselski dijalog odugovlači u nedogled, što znači njihovo političko preživljavanje.
Zamrznuti konflikt bi podrazumevao da se rješenje odnosa Beograda i Prištine ostavlja za neka druga vremena i neke druge vlade, odnosno ne bi bili implementirani dogovoreni sporazum niti postignut konačno obavezujući sporazum. Da je Srbiji odgovaralo da održava postojeće stanje, ne bi ni došlo do dijaloga Beograda i Prištine koji traje već 7 godina, ukazuje Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Srbija, ukoliko želi da nastavi dalje ka članstvu u Europskoj uniji, jednostavno mora da dođe do određene normalizacije odnosa sa Kosovom, da li tako što bi priznala nezavisnost Kosova uz nekakvu podelu ili razmjenu teritorija, ili tako što bi došlo do te neke normalizacije bez priznanja, ali u svakom slučaju zamrznuti konflikt bi jednostavno značio najvjerojatnije zaustavljanje puta Srbije ka Europskoj uniji i to bi poništilo sve ono što je postignuto u posljednjih 7 godina na ovom planu.
Vrlo je teško postići dogovor između Beograda i Prištine, kaže Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. On dalje navodi da je Vučić vodećim silama, čiju podršku ima za rješavanje pitanja Kosova, obećao pre nekoliko godina da će doći do potpisivanja obavezujućeg sporazuma, a da sada shvata da je vrlo teško doći do toga.
Ili ako ukoliko do njega dođe, znači njegov odlazak na vlasti.
Retorika se pojačava i u Beogradu i u Prištini u oči novog susreta predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija početkom septembra u Briselu. Postoji mogućnost da se njih dvojica sretnu i na Evropskom forumu Albah 25. i 26. avgusta, mada Vučić, kako je rekao, nije siguran da će ići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovsku javnost uzburkala je ostavka tužioca specijalnog tužilaštva Eljaza Bljakaja koji je vodio istrage o terorizmu i manipulacijama sa listama veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova. U istražnoj fazi on je osigurao dokaze koji ukazuju da je 19.000 ratnih veterana dobilo beneficije Komisije za ratne veterane i invalide na nezakonit način. Bljaka je također bio jedan od dvoje tužilaca koji su se bavili istragama ratnih zločina. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Glavni državni tužilac na Kosovu Aleksandar Ljumezi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da je Eljas Bljakaju u svojoj ostavci naveo da je razlog njegovog odlaska to što je odlučio da karijeru nastavi kao advokat u jednoj organizaciji van ili unutar Kosova. On je također kazao da je Bljaka i pripremio nacrt optužnice protiv nekoliko osoba u vezi manipulacija sa listama veterana, te da je ona predata specijalnom tužilaštvu na sugestije. Na osnovu informacija kojima raspolaže Aleksandar Ljumezi, u istražnoj fazi su osigurani dokazi koji ukazuju da je 19.000 ratnih veterana Kosova dobilo beneficije Komisije za ratne veterane i invalide na nezakonit način. Mi još uvek nemamo zvaničnu optužnicu. Ukoliko jedan tužilac podigne optužnicu protiv nekoliko osoba, ona se treba dostaviti sudu u onoliko kopija koliko je optuženi i koliko ima advokata. U ovom slučaju imali smo samo jedan nacrt optužnice koji je tužilac pripremio i predao na razmatranje tužiocu specijalnog tužilaštva, a koji je sigurno nakon razmatranja izneo svoje sugestije. Ja nemam više informacije o tome, kao ništa se kasnije odlučilo sa tim nacrtom optužnice. Optužnica se smatra podignutom onda kada se ona preda kompetentnom sudu i u ovom slučaju optužnicu sudu treba da podnese tužilac ili neko ko je radio na konkretnom slučaju, kazuje Ljumezi. Glavni tužilac Kosova nije mogao da potvrdi kako su kosovski mediji pisali da je Bljaka imao pretnje od strane političara, zato što zvanična informacija o tome još uvek ne postoji. Koliko sam ja bio informisan, on lično nikada nije imao pretnje, već je bio zabrinut zbog jedne lekarske komisije koja je radila u sklopu Ministarstva rada, a koja je vršila procene zdravstvenog stanja ratnih veterana. On je tražio da policija pruži sigurnost tim lekarima u komisiji, kazao je Ljumezi. Prethodno je rekao da su članovi te komisije dobili pretnje, te da u vezi sa tim policija pokrenula istragu. A Beti Musliju, direktor Kosovskog instituta za pravosuđe, izjavio da je atmosfera u tužilaštvu Kosova štetna za sve one tužioce koji imaju integritet i koji rade nezavisno i profesionalno. Činjenica je da je ovaj tužilac imao jedan od najvoluminoznijih predmeta i najveći slučaj od završetka rata. A to što specijalno tužilaštvo nije poslao njegovu optužnicu sudu, dokazuje da je bilo mnogi problema i da je bilo nemoguće za njega da nastavi svoj rad u tužilaštvu. Prema tome, pod takvim uslovima i standardima gde postoji politički uticaj, nemoguće je da tužioci rade svoj posao, kazuje Musliju. Američka vlada inače je podržala studije Eljasa Bljakaje u Americi. Ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Greg Delavi kazao je da je tužno kada jedan od najboljih tužilaca mora da podnese ostavku zbog pretnji i nedostatka podrške. Naročito razočaravajuće pošto je radio na slučaju masovni penzioni prevara, napisao je Delavi na Twitteru. Bljaka je također dobio preteće poruke na društvenim mrežama, ali nakon prijave policije kazao da se ne osjeća ugroženim. Policija ipak povećala patroliranje u blizini njegovog bivšeg radnog mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U nastavku građani BH i drugih balkanskih država prednjače po odlasku u Njemačku.
I 60. i 70. godina prošlog vijeka. U vrijeme koje se nazivalo rajem za radnike, Jugosloveni su rado išli u Njemačku da rade i zarade, ali i da se vrate u domovinu. Danas mnogi odlaze, ali se ne planiraju vratiti.
Zašto je nagli pad turske lire zabrinuo BH privrednike?
Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neke kompanije koje izvoze ulje sklopile se ugovor u lirama.
Potom o tome kako je Crna Gora rasporedila vojsku na granici zbog straha od priliva migranata, poslanik Ljujić Škrelja.
Jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, kako reći, pod znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoje granice.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radna snaga sa prostora bivše Jugoslavije dobrodošla je u Njemačku i mnogi u tome vide priliku da dođu do boljeg života. Prema zvaničnim podacima Statističkog zavoda Njemačke u toj zemlji živi oko 180.950 Bosanaca i Hercegovaca i u odnosu na prije 7 godina više ih je za skoro 30.000. Susjedne zemlje Srbije i Hrvatska čak prednjače kada je riječ o broju radno sposobnih ljudi koji odlaze u Njemačku. Slušamo Aidu Đugum.
Prije godinu i po dana Muharrem Smajić napustio je Bosnu i Hercegovinu i, kako kaže, slabo plaćen posao, te je trbuhom za kruhom otišao u Njemačku. Danas radi kao zdravstveni radnik, ima ponude i za druge poslove.
Sada vam bi pričao kako je sve bolje i puno bolje, ne bi mi vjerovali. jer prvi put sam se osjećao kao čovjek kad sam tamo stigao. Nakon dolaska u prvih 12 dana sam potpisao ugovor i dobio pravo na godišnji odmor i sve mi je bilo uplaćeno.
Zašto toliko ljudi iz BiH odlaze u Njemačku? Upoređujući zakone o radu u Njemačkoj i BiH, može se zaključiti da je BiH legislativa dobra, vrlo slična Njemačkoj, ali je problem njihove primjene u praksi. Mersiha Beširović iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti objašnjava.
Pogotovo u ovom privatnom sektoru važe pravila, moja firma, moja pravila, tako da u većini slučajeva ono što se radnicima garantira i kroz zakon o radu, kolektivno govore slično, u praksi, nažalost, najčešće i nije tako.
I 60. i 70. godina prošlog vijeka, u vrijeme koje se nazivalo rajem za radnike, Jugosloveni su rado išli u Njemačku da rade i zarade, ali i da se vrate u domovinu. Danas mnogi odlaze, ali se ne planiraju vratiti. Profesor Banjalučkog ekonomskog fakulteta Goran Radivojac kaže.
Ljudi koji su radno sposobni, da ne kažem u naponu, snage i znanja, relativno lako dobiju radne dozvole i odlaze u inostranstvo. I to je više toliko masovno, da ne kažem da je na nivou zaraze. Uglavnom u Bosni i Hercegovini ostaju ljudi koji jesu radno sposobni, ali nisu baš zainteresovani da rade i ovi koji rade u javnim službama, dakle državni službenici, kao radno zaposleni, a broj penzionera stalno raste.
Problem je dubok. Dok se poslodavci žale da nemaju obrazovanu i kvalifikovanu radnu snagu, a obrazovanje ne prati tržište rada, država ne nudi odgovore za izlazak iz začaranog kruga. Međutim, anketirani građani Sarajeva podijeljenog su mišljenja o tome da li bi otišli ili bi ostali u BiH. Govore Sarajlije, Leila, Besim, Suad i Atif.
Sigurno, mnogo veći karijerni izazovi i karijerne mogućnosti. Ja radim u IT kompaniji i ovdje kompanija za koju radim iznad toga nema. Znači, ja znači nemam, tu se zakucam i tu sam. Tako da mislim da je to sigurno nešto što mladim ljudima može biti neki afinitet da grade neku karijeru, da pokušaju nešto napraviti.
Malo imaju radnici kod nas neka prava. I kad bi se otvorila granica prema Njemačkoj, ja mislim da bi ošlo 1-30% najmanje.
Tamo i više zarade, a i zaštićeni su bolje.
Iskreno kažem, mislim, moj lični stav mišljenja je da je to greška. Tamo se mnogo više mora raditi, viši standard, viši su troškovi življenja.
Meni je Bosna Njemačka. I najmanje se radi u Bosni i najviše se kafa ispija. U Njemačkom nema sjela i prela, to naši ljudi ne vidi.
Alarmantni su podaci da odlaze ljudi koji imaju posao. Ajkar Ovčanin iz Instituta za razvoj mladih Kult kaže da nema dovoljno dostupnih radnih mjesta za koje su se mladi školovali.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini vrlo često za mlade ljude i početnike nude ugovor o djelu, honorarnom angažmanu, ugovor na određeno. To su poprilično niske plate spram nivoa obrazovanja tih mladih ljudi i vrlo teško se napreduje u karijeri i platežno se vrlo teško i sporo napreduje. Mladi ljudi čak i odlaze u Njemačku i ne rade u struci, ali platežno vrlo brzo napreduju.
Posljednjih godina praksa je u BiH bila da poslodavci olako radnicima daju otkaze, ali u posljednje vrijeme ta praksa je potpuno suprotna. Sve više ljudi daje otkaze i odlaze, što može ostaviti duboke posljedice na bosansko-hercegovačku ekonomiju i društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pad turske lire u odnosu na dolar za 40% natjerao je na razmišljanje BiH privrednike. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i Vanjsko-trgovinskoj komori, kažu da trenutno nema negativnih efekata po BiH izvoznike, jer je ono najvažnije izvoz mesa dogovoren u eurima. No dugoročno gledano, proizvodi Bosne i Hercegovine na turskom tržištu mogli bi biti skuplji, a time i nekonkurentniji. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina prošle godine izvezla je u Tursku roba u vrijednosti od 216 miliona eura. U prvoj polovini ove godine oko 100 miliona eura. Najznačajniji je izvoz ulja, brašna, mesa i mesnih prerađevina, željeza i proizvoda iz namjenske industrije. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, neke kompanije koje izvoze ulje sklopile su ugovor u lirama, te negativne efekte mogu imati uljari. Što se tiče mesa, izvoz je dogovoren u eurima, objašnjava predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić.
Ono što je sigurno to je da proizvođači mesa u prvoj fazi sigurno neće imati problema, jer je izvoz mesa ugovoren u eurima. Ali dugoročno ako bi to potrajalo i ako bi bilo značajnije još pada lire, moglo bi se u nekom momentu desiti da mi postanemo nekonkurentni, odnosno skupi.
Privredna komora Federacije kontaktirala je svoje članice da vidi koje kompanije imaju sklopljene ugovore o izvozu u Tursku vezane za liru. No kako kaže Mirsad Jašarspahić, svi koji su se do sada javili imaju ugovore u eurima i na njih se neće odraziti ovaj pad lire.
I oni koji imaju ugovore u eurima, oni su u povoljnom položaju, a čak i firme koje uvoze nešto iz Turske također su trenutno u povoljnijem položaju nego firme iz Turske zbog toga što za novac u KM-ovima, odnosno koji je vezan uz eur, možete dobiti više. Znamo da u metalnom sektoru namjenskoj industriji većina ugovora je vezana, možda 95% je vezana uz eur, tako da tu trenutno nema problema, izuzev ukupne te neke atmosfere opreza u ugovaranju daljem i tako dalje.
U Bosni i Hercegovini ne vjeruju da će ova kriza u odnosima između Turske i Sjedinjenih Američkih Država potrajati. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smatra da će ove dvije jake ekonomije ipak postići dogovor.
Mi priželjkujemo stabilizaciju turske valute i uopšte ekonomskih prilika u ovoj zemlji.
Iako ne očekuje da će kriza potrajati, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić napominje da bi u slučaju da lira nastavi padati, to učinilo turske proizvode u Bosni i Hercegovini jeftinijim i konkurentnijim. On podsjeća da je uvoz roba iz Turske u Bosnu i Hercegovinu dvostruko veći nego izvoz BH proizvoda u Tursku.
Ako posmatramo uvoz u Bosnu i Hercegovinu, onda bi turske robe mogle da postanu još konkurentnije ovdje, pa da se to čak i pogorša odnos uvoza i izvoza, jer ako bi lira padala, vjerovatno bi pretvoreno u eure turski proizvodi postali ovdje još jeftiniji, jer je marka vezana za euro.
I ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da vrijeme krize može ugroziti dogovorene poslove, naročito kada je u pitanju mala ekonomija kao što je bosansko-hercegovačka.
Pošto se u Turskoj radi skoro 40% inflacije, onda će sva uvozna roba pa i roba iz Bosne i Hercegovine biti značajno skuplja, pa će i kupovna moć koja je ostala ista manje kupovati robe, odnosno manje povlačiti robe iz Bosne i Hercegovine. S druge strane, onim svima koji prodaju robu iz Turske prema Bosni i Hercegovini i drugim zemljama će biti dodatno motiv da pojeftine robu.
Bosna i Hercegovina iz Turske najviše uvozi tekstil i namještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju bilježimo da je Crna Gora pojačala kontrolu granice s Albanijom zbog mogućeg priliva migranata, pa se policijskim patrolama od danas pridružila vojska Crne Gore. Više detalja čućemo od Lele Šćepanović.
Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da su pripadnici vojske angažovani na osnovu odluke koju je Savjet za odbranu i bezbjednost donio polovinom jula i da će granicu kontrolisati mješovite patrole uprave policije i vojske.
Prvenstveni cilj je sprječavanje ilegalnih prelazaka državne granice sa Albanijom, ali i drugih nezakonitih radnji na granici i u pograničnom pojasu.
Navode u ministarstvu na čijem je čelu Predrag Bošković. Inače, Savjet za odbranu je ovu odluku donio nakon razmatranja izvještaja o uticaju migrantske rute iz Albanije i Grčke na bezbjednost Crne Gore. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, Ljujić Škrelja, za naš program o eventualnim saznanjima kaže.
Smatram da nisu bez ikakvih parametara Savjet za odbranu i bezbjednost se odlučio na jedan takav korak.
Škrelja pozdravlja povratak pripadnika vojske Crne Gore na granicu s Albanijom i objašnjava.
Kao čovjek koji živi na samoj granici, tačnije na granici Albanijom, pored rijeke Bojane, mene raduje povratak vojske. Lično sa mog aspekta gledanja ja smatram to kao jedan dodatni napor da Crna Gora u skladu sa preuzetim obavezama prema situaciji koja, tako reći, znacima navoda drma Balkan i Evropu, dodatno stabilizuje svoje granice na način što će maksimalno iskoristiti da ne dođe do nekog masovnijeg priliva izbjeglica koji bi doveli do toga da se uruši mir i spokojnost građana države Crne Gore.
Podsjetimo, premijer Duško Marković je početkom jula u Skadru nakon prve zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Albanije kazao da su obje zemlje u ovom trenutku bezbjedne i objasnio.
Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, nijesam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje.
I krajem jula Marković je ponovio ovakav stav prilikom posjete Crnoj Gori mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je u Podgorici kazao da odbranom svojih granica Crna Gora brani čitavu Evropsku uniju i zbog toga je, kako je objasnio, mađarska vlada u Podgorici donirala 25 km bodljikave žice, ali je premijer Duško Marković ponovio da žica neće biti upotrebljena za sprječavanje nelegalnih ulazaka migranata u Crnu Goru, istovremeno odbacujući navode o podizanju kampova za migrante na teritoriji Crne Gore, navodeći da se radi o centrima za prihvat. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se suočavaju mladi danas, ali i one o uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Vrhunac je festivalskih zbivanja u regionu, od muzičkih preko filmskih, pozorišnih, likovnih. Svi imaju svoju publiku. Veliki broj festivala sadržaje je usmjerio upravo na mlade ljude. No koliko oni imaju vremena, novca, želje, ali i naviku da odlaze na festivale i šta ih tamo najviše privlači? Ne zna se koliko je tačno festivala u Crnoj Gori, no samo na Primorju i tokom ljeta svaki grad ima najmanje nekoliko. Ne zaostaju ni veći gradovi na kontinentu poput Podgorice i Nikšića. Iz džepova građana samo za dva najveća ljetna festivala izdvoji se oko 1,8 miliona eura. Sagovornike mlađe generacije Jasna Vukičević pitala je koliko posjećuju festivale i da li biraju svoje odredište za odmor, zavisno od festivalske ponude.
U Crnoj Gori je turistička ponuda odavno festivalizovana, od filmskih i pozorišnih do onih posvećenih autohtonim jelima ili događajima. Budvanski festivali su tradicionalno najskuplji, pa se tako za pozorišni festival Grad Teatar i muzički festival Sea Dance, koji zajedno traju manje od 45 dana, ove godine ukupno izdvaja 1.750.000 eura. Mnogi iz čijih džepova se plaća taj novac imaju najmanje vremena da plaćeno i konzumiraju, jer većini je ljeto udarni dio poslovne godine, kao Dragani koja radi na štandu turističkih izleta.
Nema kada uz posle.
A gdje biste voljeli da stignete?
Na Sea Dance, vjerovatno.
Muzički festival, dakle. Kad je riječ o ostalim vrstama festivala, tipa pozorišni festival, mislite li da to ima svoju mlađu publiku?
Pa mislim da sve manje i manje.
Zbog čega?
Sve se gleda na internet, sve je na kompjuter i na telefon i rijetko ko posjećuje i pozorište.
Ni Bobana nema vremena za festivalske programe, koji se najčešće dešavaju tokom večernjih sati. A slično, većini iz ankete zanimaju je muzički događaj.
Nemamo baš vremena za tako nešto. Nema ni neke ponude, baš previše.
A što bi vas zanimalo?
Pa šta znam, muzički festival svakako. Ali ta muzika koja mene interesuje...
Koja je to muzika?
Pa, samo da nije Grand i Pink. Sve ostalo dolazi u obzir, a forsira se upravo Grand i Pink. Nažalost.
I'm from Georgia in the US, but I live in Amsterdam now.
Sreli smo Kristin i Daniela, koji su iz Georgije u Sjedinjenim Američkim Državama, sada žive u Amsterdamu. Kažu da nemaju informacije o festivalima duž crnogorskog primorja, ali i da nisu došli u Crnu Goru u potrazi za festivalskom ponudom.
Do you have enough information about it?
No, well, I mean, that's not really why we came here and no, we don't know anything about it.
And usually at home?
Pitamo da li kod kuće u Holandiji redovno posjećuju festivale.
Not really. I mean, we go to some concerts, but...
Ne baš, odemo na neke koncerte. Moguće je da godišnje posjetimo jedan do dva festivala i to one klasične muzike.
Classical music.
So this is not something...
Dakle, festivali nisu nešto što vas odlučuje za destinaciju odmora.
No,
ali moguće je da je to nekima mlađih od nas važno.
Yeah.
Have a great time.
Nakon holandskih Amerikanaca srećemo i Piroćance, Tamaru i Nenada.
posjećujete?
Pa ne posjećujemo ni uopšte.
Zašto?
Pa ne znam, ne bolimo to.
Kod kuće, da li posjećujete festivale?
Ne.
Što je razlog?
Pa ne znam.
Je li nemaju ponudu koja vama odgovara ili...
Pa nije, ništa nam nije interesantno to.
A vi što mislite o ljetnim festivalima?
Pa volimo samo da odemo u nekom baru, pevači neki kad dođu poznati. To odemo i drugo ništa.
Najposjećeniji ljetnji festivali na Primorju su oni muzički, a krajem avgusta će hiljade mladih iz regiona i svijeta doći na 5. Sea Dance, koji se ove godine održava na plaži Buljarice. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji posjećuju uglavnom muzičke festivale. Exit koji se održava u Novom Sadu jedan je od najboljih evropskih festivala koji privlači publiku, ali i izvođače iz cijelog svijeta. Također širom te zemlje održavaju se i festivali folk muzike, ali i jazz, među kojima je najpopularniji Nashville. Upravo u Nišu je s mladim ljudima o festivalskoj ponudi razgovarala Dragana Cvetković.
Sredina avgusta je vreme kada se održava Nashville Jazz Festival, tokom kojeg se Niš pretvara u veliki podijum jazz umetnosti. Na svakom koraku, iza svakog ugla, na trgovima izvodi se neka vrsta jazza, počev od muzike, pozorišta, filma, pa do strip festivala i umetničke kolonije. Priča o festivalima na ovom mestu u ovo vreme uvek je priča o kvalitetnim sadržajima. Anđelu Stajić, 21-godišnju studentkinju Mašinskog fakulteta, srećemo u obilasku Nashville muzeja. Ona voli festivale, ali ima primedbe na njihovu ponudu.
Mislim da je jako slaba i da su Srbi ne vodi toliko računa o kulturnim manifestacijama i o festivalima. Smatram da država generalno i taj sektor za kulturu ne izdvaja dovoljno novca za festivale, tako da mislim da je to glavna greška u ovoj zemlji.
Jeleni Novaković, presudna je ipak muzika.
Prvi razlog je muzika. Nešto mi se zasviđa, to želim da čujem i onda naravno odem na festival. Ako odem da slušam bend koji mi se sviđa, naravno da ću dobro da se provedem.
Aleksandra Vučković i Živorad Bogdanović su fitness instruktori koji se bave zdravim stilovima života.
Svakako mi je okej što postoje ti festivali gde se ljudi upoznaju i provode, zašto da ne?
U suštini, ja ne volim komercijalnu muziku, to je meni totalno muzika haos, ali ovako, na primjer, kao što je Nashville jazz ili kao što je Exit, te vrste muzike, ja to volim, to je meni onako sasvim okej.
Festival ipak ne čini samo muzika i baš to je ono zbog čega Živorad i Anđela nisu česti posetioci.
Ja mislim da nema potrebe da se popije da bismo se lepo proveli. Alkohol i droga, to je po meni apsolutno nepotrebno.
Naša sagovornica Jelena smatra da svaki festival, ukoliko opstane, pre ili kasnije krene putem komercijalizacije.
Kad festival postane popularniji, onda tu normalno ide zarađivanje novca.
Dušan Filipović, mladi programer iz Niša, bio je na gotovo svim festivalima u okruženju, od Exita do Gitarijade, Lavi Arsenal Festa. Festival na koji nije bio, ali do sada to nije ni poželeo, je Sabor trubača u Guči, ali ne zato što ne voli trubu, već naprotiv.
Truba kao truba je okej, ali vidim da oni da bi privukli publiku mešaju te nastupe sa nastupima folk zvezda. Prosječan posjetilac tamo, ja mislim da i ne zna ko je pobedio i koliko znači pobednik u to što je pobedio tamo.
Naša Anđela sa početka priče kaže da su u medijskom smislu neki festivali zapostavljeni, iako imaju kvalitetan muzički potencijal.
Mislim da se mnogim festivalima ne posvećuje tolika medijska pažnja. Recimo za Nisomniju ljudi mogu da čuju samo na internetu.
Naši mladi sagovornici nisu protiv potenciranja ekonomske strane festivala, ali su protiv da se to radi na račun kvaliteta. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković. Mladi u Bosni i Hercegovini uglavnom su, kako nam prenosi Gojko Veselinović, izbirljivi kada su u pitanju festivali i ponuda. Mahom se odlučuju za one muzičke, a od regionalnih obilaze one najveće.
Mladi u Banja Luci imaju naviku da posjećuju festivale, ali ne baš toliko često jer imaju svoje favorite, a od regionalnih uglavnom posjećuju one najveće i najpoznatije. Što se tiče kvaliteta i ponude, Maja i Nikola nisu zadovoljni raznovrsnošću jer smatraju da su festivali previše usmjereni.
Mislim da u posljednje vrijeme nekako velikom ekspanzijom došlo do veoma velikog broja malih festivala i da se ne može se ono uštin ni odrijeti koji šta festival za šta. Došlo je do tog, kako da kažem, individualizma. Bukvalno ima festival specifičan samo za jednu određenu vrstu muzike, što se nekome može dopasti, nekome ne. I dalje mislim da ono najveći festival, demo festival tipa Fresh Wave, koje posjećam ono svake godine ako sam u mogućnosti, a od regionalnih mislim ono što je nama svima najbolje, Exit, C-Dance ili neki treći.
Pa u principu posjećujem Demofest i ostale kad stignem, ali posljednje vrijeme imam jako malo vremena i ne mogu baš toliko da posjećujem koliko sam inače posjećivala. Smatram da bi trebalo više poraditi na organizaciji festivala u Banja Luci, da bi trebalo organizovati više festivala i da jednostavno treba uraditi festivale, organizovati da okupljaju više grupa. S obzirom da posljednje godina festivali koji se organizuju okupljaju određene grupe mladih i sve manje onih koji posjećuju festivale, nažalost. Ove godine, nažalost, neću moći otići na jedan festival. Prošle godine sam bila na Exitu. Evo, nadam se da ću naredne godine uspjeti otići.
Milica uglavnom posjećuje festivale elektronske muzike, ali smatra da treba podržavati domaće festivale kao i one u regionu.
Eventualno možda Love Fest i Exit, to je to što se nas ovdje tiče na našem Balkanu. Jel? Da treba da se podržavaju domaći festivali i da trebaju više svi da se trude, da se što više razvijamo, jer se sad im razvija i turizam i kultura ujedino mladih ljudi.
Sandro iz Zagreba u posjeti Banja Luci kaže da generalno slabo posjećuje festivale, ali je za mnoge čuo i smatra da ih ima dovoljno kvalitetnih u regionu.
Bio sam zadnji put na festivalu samo u Šibeniku i eventualno sam planirao sad na ovaj Beerfest otići u Beograd, ali to je to. Koliko ja pratim, ljudi često odlaze, zainteresirani su i mislim da i dolaze dobri izvođači i da kvalitet festivala raste iz godine u godinu ovdje, koliko pratim. Jer ima i po Zagrebu na Runu tamo što se odvija, zaboravio sam kako se zove već. I dolaze svaki put su neka imena koja su aktualna. Ono. I koliko pratim, svi ti festivali s vremena na vrijeme pokušavaju održavati tu razinu koju dosegnu. A sad neki propadnu, neki se održe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
O pomirenju i suživotu nakon rata u Bosni i Hercegovini na sebi svojstven način progovorili su mladi aktivisti iz Brčkog, okupljeni u organizaciji District Team. Oni su napravili dokumentarni film Djeca Daytona, u kojem o pomirenju među narodima govore i ratni veterani, ali i srednjoškolci. Film za kojeg autori kažu da šalje poruke mira, nedavno je premijerno prikazan u Brčkom, a krajem avgusta očekuje se prikazivanje u Sarajevu, pa potom još u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Slušamo Aidu Đugum.
Postratna zbilja posebno je teška mladim ljudima, jer oni posljednjih 20 godina odrastaju u etnički podijeljenoj državi. Svakodnevno svjedoče bujanju nacionalizma, sve češće i fašizma. Zato je grupa mladića iz Brčkog, različitih etničkih skupina okupljenih u organizaciji District Team, odlučila snimiti dokumentarni film i simbolično ga nazvati Djeca Daytona. Ideja je nastala na samitu mladih u Sarajevu prošle godine, na kojem su učestvovali mladi iz 10 BH gradova. Jedan od autora, Mirsad Zahirović, kaže.
Svi gradovi su imali priliku da rade na pomirenju svojim zajednicama. Naš je projekat bio snimanje dokumentarca o pomirenju i suživotu. Održali smo premijeru Domu kulture Brčkoj. Bilo je predorobno, bilo je kako smo očekivali, najveći odziv bio mlad. Film govori o pomirenju i suživotu, razgovor sa veteranima, sa muzičarima, umjetnicima, kakva je to situacija danas nakon rata.
A stanje u BiH nije onako kako su mnogi zamišljali da će biti nakon rata, kaže Zahirović.
I dalje mi imamo tih problema sa fašizmom, sa nacionalizmom, da su i dalje tenzije među mladim ljudima, pogotovo sad kad dolaze izbori.
Jedan od autora, Emir Karamujić, kaže da je osim što je čuo kakve probleme imaju njegovi vršnjaci u etnički podijeljenim gradovima, razlog zašto se pridružio aktivistima iz District Teama je činjenica da u Europi jača desnica.
Ta desne ideje rastu i dobijaju na moći i to je jako opasno za ovakvu zemlju kao što je naša, zato smo mi ipak jedno društvo koje još, iako je 20 i nešto godina prošlo od konflikta, još uvijek su te neke rane tu, još uvijek nismo baš prišli tom procesu pomirenja baš tako kako bi trebali.
Teret ratne prošlosti u Bosni i Hercegovini nosi prva generacija mladih ljudi nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, smatraju autori amaterskog dokumentarnog filma Djeca Dejtona, projektni tim lider Mirsad Zahirović.
A nama je sav teret budućnosti. Najviše čujete da mladi pričaju o ratu, ali na pogrešan jedan način. Jer mladi često ponesu od kuće iz svoje etničke grupe priču i često ne žele da saslušaju priče drugih etničkih grupa ili religijskih pripadnosti. I onda stvaraju samo jednu percepciju svoje gledanosti na rat.
Slično misli aktivista Emir Karamujić.
Teret prošlosti je svakako na mojoj generaciji, zato jer na kraju krajeva mi smo ti koji snosimo posljedice od tih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, mi smo ta neka, recimo, prva generacija. Nakon tog rata svi smo generacija Dejton, zato jer smo svi 95. godište i mlađi.
Ipak ovi mladići kažu da je Brčko primjer da je pomirenje i suživot na ovim prostorima moguć. Upravo su to filmom željeli i pokazati.
Uspjeli smo da izgradimo jednu stabilnu zajednicu gdje danas mladi nisu razdvojeni u školama, gdje zajedno idu na fakultete, u srednje škole, izlaze iz te kafiće, druže se, bave se istim sportovima. Znači, mir, suživot je moguć u ovoj državi, samo treba promijeniti politiku, treba promijeniti pristup rada sa mladima.
Film šalje poruku mira, smatra Zahirović.
Mladi baš moraju da rade na pomirenju i da suživot. Tako da smo kroz ovaj film pokušali od veterana do onih najmlađih koji su danas u srednjim školama, da vidimo kako je to stane, da pošaljemo jednu pozitivnu poruku da mladi žele i mogu, a ne da jedan pozitivan način graduju našu zajednicu. Kroz obrazovanje, kroz umjetnost, kroz muziku i da pričamo o ratu samo kao lošoj pojavi.
U filmu su učestvovali oni koji svojom muzikom povezuju mlade, a to su hip-hop umjetnici Frenki, Cap One i Finti, te aktivisti i slobodni umjetnici iz Brčkog koji su krasili svoj grad muralima Pavla Vujsića, Mustafe Nadarevića i Borisa Dvornika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A rat i njegove posljedice dovele su u Bosnu i Hercegovinu brojne izbjeglice i imigrante koji bježeći od neimaštine i nesređene situacije u svojim zemljama pokušavaju da se domognu zapadne Europe. Među njima je i Afganistanac Mugdin Safi. No dok njegova rodbina, prijatelji i zemljaci odlaze na razne načine iz Bosne i Hercegovine, on je odlučio ostati i to zbog ljubavi prema Bišćanki Nuđejmi. Slušamo priču Dženite Duraković.
Da ljubav zaista ne poznaje granice i da ruši sve barijere i predrasude, još jednom su dokazali mladi uskoro bračni par Afganistanac Muhdin Safi i Bišćanka Nuđejma. Kada je prije 2 godine sa porodicom krenuo iz Afganistana put Evropske unije zbog straha od Talibana i u potrazi za boljim životom, tada 18-godišnji Muhsin nije ni slutio da će na tom putu biti zaustavljen u Bosni i Hercegovini i u gradu na Uniji upoznati svoju buduću suprugu.
Ovdje dobro brinu o izbjeglicama. Moja porodica želi ići prema Evropskoj uniji, ali brat i ja želimo ostati u Bosni, u Bihaću. Ne želimo ići prema Italiji, Francuskoj ili Njemačkoj. Ovdje smo pronašli mir nakon dugog i turbulentnog putovanja. Zatražio sam azil i objasnio roditeljima da želim ostati ovdje. Rekli su da je to moja odluka i moj život. Želim biti punopravni Bosanac i oženiti djevojku koju sam upoznao u Bihaću.
Inuđejma priznaje da je imala predrasude i da je sa određenom dozom straha doživjela i prvi susret sa migrantima kao volonterka jedne od nevladinih organizacija u Bihaću.
Imao smo neki određenu dozu straha prema tim ljudima svim i ti ljudi skroz drugačiji nisu kao mi.
Počeli smo se družiti i razgovarati o kulturi i tradiciji naših nacija i postali smo jako bliski. Rekao sam majci da ću je oženiti i ostati živjeti u Bihaću. Ona poštuje sve ljude, ali posebno mi je drago zato što poštuje moju porodicu. Ona je moja ljubav i želim je oženiti.
I dok Muhsinovi roditelji i ostatak porodice koji trenutno borave u Mostaru žele nastaviti putovanje, Muhsin planira za nekoliko mjeseci uploviti u bračne vode. Za sada mladi par komunicira na engleskom, no Muhsin uči bosanski jezik i planira ovdje nastaviti i školovanje.
U Afganistanu sam se školovao za informatičkog tehničara 3 godine. Čak sam i uspješno odrađivao praksu. Moj otac je imao poslovne odnose i surađivao je sa Amerikancima, tako da je moja porodica bila meta Talibana. Morao sam napustiti školovanje i otići iz rodne države. Ovdje želim nastaviti školovanje, a prije toga želim savladati bosanski jezik. Za sad mi dobro ide i mislim da ću se za 3 mjeseca uspješno sporazumjeti. podrazumijevati na bosanskom jeziku. Ovdje imam budućnost, oženit ću se, nastaviti školovanje u Bihaću, Sarajevu ili Mostaru, postati inženjer, možda osnovati i vlastitu kompaniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Obavezno radno iskustvo ili minimalno 2 godine iskustva na sličnim ili istim poslovima samo su neki od zahtjeva koji se često navode u konkursima za posao u Bosni i Hercegovini i to je sigurno otežavajući faktor mladim ljudima nakon završene srednje škole ili fakulteta pri traženju radnog mjesta na siromašnom tržištu rada u Bosni i Hercegovini. No da je moguće pokrenuti ozbiljan posao i u Bosni i Hercegovini sa mladima bez bilo kakvog iskustva u struci pokazuje i primjer iz Gračanice, a prenosi nam ga Arnes Grbešić.
Kada su vodeći svjetski proizvođači ambalaže za prehrambene proizvode iz Velike Britanije kupili jednu porodičnu firmu u Gračanici, koja se prethodno nametnula kao ozbiljna konkurencija na evropskom tržištu, njeni vlasnici nisu otputovali na put oko svijeta, nego su novac od prodaje uložili u novu firmu, u kojoj je danas zaposleno 60 ljudi. Pored proizvodnih pogona i poslovnih ugovora, investitori iz Ujedinjenog Kraljevstva preuzeli su i 120 zaposlenih u staroj firmi, a njihovi nekadašnji poslodavci novi posao razvijali su i sa mladim ljudima bez bilo kakvog prethodnog radnog iskustva. Zapošljavanje mladih poslije srednje škole i fakulteta bilo je prioritet u ovom preduzeću, kaže direktor Mirsad Helić.
Mi krećemo iz početka, znači Plastoflex se osniva sa nekih 7-8 uposlenih i nakon toga krećemo u stalno zapošljavanje i edukaciju novih uposlenika. Naravno, jako teško, a poučeni prethodnim periodima potpuno svjesni da stvari moramo zajednički stvoriti kvalitetniju i adekvatnu, ne mogu kazati više radnu snagu, nego uposlenike koji će ponovo s nama zajednički graditi firmu onako kakva je bila i Helioplast koji je akviziran.
Mladi inženjeri koji su se zaposlili u novoj firmi danas za njene potrebe konstruišu različite alate koji na tržištu stoje i po nekoliko desetina hiljada eura. Među njima je i mašinski inženjer Sejdo Hasić koji je ovdje dobio posao odmah nakon završenog fakulteta u Tuzli.
Želio bih da naglasim znači da ono sve što se naučilo na fakultetu poprima, ajmo reći, neki drugi oblik u praksi. Znači one praktične stvari koje sami naučimo unutar samog pogona, znatno nam daju više mogućnosti, znači u odnosu na one teoretske koje smo slušali na fakultetu. Posao je jako izazovan, svaki dan se nešto novo uči.
Mašinski inženjer Mahir Mulamehić na posao u Gračanicu putuje iz 50 km udaljenog Magleja.
Evo, na primjer, ja kada sam došao, bio jedan kolega inženjer koji je završio isto kao ja tad nekad. Imali smo neke 3 do 4 mašine i 4 uposlena.
Vlasniku firme Mirsadu Heliću prioritet nisu bili inženjeri sa radnim iskustvom, zahtjevom koji je nezaobilazan dio u većini oglasa za posao u Bosni i Hercegovini, nego upravo suprotno, profiliranje vlastitih kadrova.
Znači, mi smo najviše aktivnosti u stvari podredili tome da upošljavamo jako mlade ljude, jer u biti temelj ove firme u budućnosti moraju biti mladi ljudi i mi direktno sa fakulteta mi zapošljavamo ljude, inženjere mlade i s njima počinjemo intenzivno raditi na stvaranju i profilisanju onoga što je potrebno ovoj firmi. Naravno, i ostali poslanici kad su u pitanju, da kažem, tehničari, na isti način direktno iz srednje škole i mogu kazati da imamo jako dobru saradnju sa našom srednjom mašinskom školom u Gračanici. Neki odustanu, neki uspiju. Oni koji uspiju sigurno mogu očekivati u budućnosti jako dobru egzistenciju jer radi se o perspektivnim poslovima, o perspektivnim djelatnosti.
Ova firma nije usamljen primjer u Gračanici. Tokom studiranja u Mostaru Ibrahim Husić je radio u kompjuterskoj industriji, a njegovi poslodavci su bili renomirane inostrane firme. Odbio je poslovnu ponudu da se preseli u okolinu Pariza i da u Francuskoj zarađuje oko 5000 eura mjesečno. U firmi Plastex u rodnoj Gračanici zaposlio se kao dizajner, a nedugo zatim dobio je priliku da rukovodi novoosnovanim pogonom za proizvodnju papirne ambalaže.
Po meni to je jedina ispravna filozofija. Jer je onaj mladom čovjeku veoma dosta znači kada mu neko pruži priliku gdje treba samo da se dokaže. a s druge strane mislim da je to i dobro za poslodavce. Puno je lakše obraditi mladog čovjeka, izvući neiskusnog i izvući iz njega pravi talent, nego već osobe koje imaju dugogodišnju karijeru i oni imaju neku svoju putanju po kojoj rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Balerina Andreja Simić bila je najmlađi profesor u Beogradskoj srednjoj baletskoj školi Louis Davičo i spremala se za master u Velikoj Britaniji ili Americi. Dobitnica brojnih nagrada na takmičenjima po cijelom svijetu danas živi i radi u Dubaju, gdje je po pozivu postala članica multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne i visokobudžetske mjuzikle. O iskustvima s njom razgovarala Novka Ilić.
Danas je Andreja u Dubaju član multinacionalnog tima koji realizuje visokoprofesionalne mjuzikle.
To je firma koja se bavi licenciranim predstavama kao mjuziklima za Warner Bros, 20th Century Fox, Disney, DreamWorks, znači sve najjače svetske kompanije koje prave, ne znam, Ice Age, Tom i Jerry, Sunđer Boba, Madagaskar.
Forma, velika kondicija, koncentracija, glumačke veštine. Da bi opstao u ovoj umjetnosti, sve to moraš od početka imati. Od upisa u srednju školu, kaže Andreja, i ne žali se da joj je teško.
To totalno zaboraviš. Mislim, jeste stvarno preteško. Idemo 6 dana u školu u nedjelji. Od 8 ujutro do 8 uveče. Nema odmora, mi smo spavali po hodnicima, po slačionicama. Mi smo bili u modricama, u ranama, krvarili gde nisu. Od kolena, od savremenog baleta, prsti od klasičnog baleta. To je pakao bio. 24 časa si gladan, 24 časa si umoran, ali nekako zaboraviš sve to što ti je tako bilo teško kad ti vidiš koliko je tebi lepo na sceni, koliko je lepo kad ti dobiješ aplauz od tih ljudi.
A cilj je osvojiti svetsku scenu, rekla nam je balerina Andreja.
Da ostanem na sceni koliko god mogu i cilj mi je da osvajam svetske scene koje planiram. Strašno ispunjava rad sa koreografima, sa scenografima, što patiš iza scene, ali nekako si u pozorištu. Cijel taj proces stvaranja nekog umetničkog dela i neke predstave je nevjerovatan.
Andreja ne misli da menja životni pravac.
Ti kad vidiš da si u našoj zemlji i da završio sve škole moguće za to i da su roditelji toliko uložili u tebe i da ti ne možeš na kraju da ostaneš u našoj državi da radiš. Mislim, nije ne možeš, ja mogu, ja sam dobila posao i u pozorištu i u školi, ali ja sa mojom platom mogu ništa. U Emiratima, kad mi ljudi pitaju šta si, kad ja kažem artist, to je kao da je boksiš s neba. Ovdje kad kažeš prvo, ja sam balerina, stvarno stvarno kao prava balerina, ti znaš špagu. Ne znam gdje će me odvesti put, ne znam šta. Imam želju da živim u Americi, iskreno. Sad sam dobila vizu na 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Za uspjeh ništa nije prepreka. To pokazuju i mladi sportisti iz Konjica, naročito košarkašice koje su iz kluba u Neretvanskom gradiću dospjeli do reprezentacije, ali i evropskih prijestolnica. Priču donosi Mirsada Ćosić.
Košarkaški klub Konjica okuplja veliki broj mladih koji kroz sportske aktivnosti grade svoju budućnost na zdravoj osnovi. Pojedine košarkašice, zahvaljujući svom upornom radu, uspjele su da izbore i prelazak u neke jače klubove. 17-godišnja Konjičanka Zarina Kozić svoju karijeru nastavlja u ekipi Triglav iz Kranja. Već je potpisala ugovor sa ovim slovenačkim klubom, a sretna je, kaže nam.
Ja užasno volim košarku. Jako sam uzbuđena zbog ovog. Ovo je jedna velika prilika koju moram iskoristiti. I prije sam imala ponude da igram za Raguzu Dubrovnik ili za Čelik i Željezničari. Međutim, ukazala mi se ova predivna prilika koju ne mogu propustiti. Odlučila sam iskoristiti je. Jako dobri uslovi. Vidi se da je to profesionalan tim koji ima jako jake treninge, disciplinovane, koji igra profesionalnu košarku. To je jedan od razloga što sam se odlučila za prelazak u ŽKK Triglav.
Azra Nikšić karijeru iz Konjičkog kluba nastavlja u ekipi play-off u Sarajevu.
Gore prelazim u početkom septembra, imaću treninge 2 puta dnevno. Veoma se radujem tome jer znam dosta igračica koje su tu i mislim da će to biti sve u redu.
Trener košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak.
Ostavimo se reći bez nekih ključnih igračica koji će nam dostajati u narednom periodu, ali naš cilj jeste afirmacija te djece da sutra nađe neku bolju sredinu, jer mi ne možemo pružiti ono što ti neki veći klubovi mogu da pruži. Naša Azra Nikšić je potpisala ugovor sa play-offom, ide u Sarajevo, priključuje se toj ekipi. Najviše što nas obradovalo jeste Kozić Zerina koja je potpisala ugovor sa košarkaškim klubom Triglav. To je nešto možda sada za nas najbolje i najizazovnije.
Potvrda dobrog rada kada je u pitanju košarka u Konjicu stiže i od selektora kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je na okup okupljanje reprezentacije pozvao i tri konjičke košarkašice. Uz Azru tu su i njene kolegice Berina Mustafica i Enela Ramić. Riječ je o pripremama za evropsko prvenstvo koje se održava u Crnoj Gori, kaže nam Azra.
Trajaće do 16. avgusta kada idemo na evropsko prvenstvo koje se održava u Podgorici. Trebalo bi nas biti 16, a nećemo sve nastupiti, nekoliko će nas otpasti i 12 igračica putuje na evropsko prvenstvo. Treba se stvarno truditi i dati najbolje od sebe.
Enela Ramić.
Treniram 5 godina i ja sam jako ponosna što sam pozvana za reprezentaciju. Bila sam i prošle godine na pripremama, međutim nakon 10 dana sam se zbog povrede vratila kući i sada se samo nadam da će ove pripreme proći bez povreda i naravno nadam se prolasku u 12 igračica koji idu na evropsko prvenstvo.
Najmlađa među njima, Berina Mustafica, nakon par dana priprema vratila se u Konjic, ali je sretna jer je bila dio ove pozitivne priče.
Bilo mi je jako drago što su me pozvali u reprezentaciju.
Košarkaški klub Konjica otvoren je za sve mlade koji žele da se uključe u ovu lijepu sportsku priču. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.